Někdo v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Já vás vítám všechny u pořadu Hovory při víně. Jsem rád, že byť máme malý prostoj, tak si ho zase vynahradíme na konci našeho pořadu. Takže věřím, že to bude pro nás všechny zajímavé. Mám tady asi dva dotazy, které se váží k tomu, co jsme si tady vyprávěli minulý týden. Hned se k ním dostanu, takže jenom chci říct, že vás od mikrofonu vítá Petr Václav. Jsem velice rád, že se opět slyšíme a těch 60 minut, které máme, tak doufám, vyplníme nějakými zajímavýma tématama. Tak, první dotaz nám poslal pan Jaroslav. Já jsem velmi rád, že využíváte e-mail, který máme pro vás, svcs, jako svobodný vysílač cs, takže svcs.midgard s někým i midgard zavináč gmail.gmail.com s cčkem, takže com. Tak doufám, že jsem to moc nezamotal. A pojďme tedy k prvnímu dotazu, který jsme obdrželi od pana Jaroslava. My jsme si minule povídali o záležitostech, které v podstatě sice od nás byly daleko. Byly v Americe, bylo to o dvojčatech a o tom všem, co s těmi věcmi souvisí. No, nicméně jsme se tam dotkli právě toho, jak se tyto věci provazují potom následně do celého světa a vlastně dneska sklízíme plody toho, co se zaselo někdy okolo roku 1944, ale ještě možná o kousek dřív, to když vznikl dolar. Takže je to asi o tom, že pan Jaroslav nám píše. Chcete říct, že někdo klidně zabije své vlastní občany, nic se mu nestane a ututlá se to? To je takové schéma, dalo by se říct takový již zajetý rituál, který mají některé agendy vypracovaný. A podle toho rituálu se dá říct, že oni postupují. To znamená, že to nebylo poprvé, kdy nějakým způsobem se tady staly záležitosti a věci, které jsou proti lidskému rozumu a jsou i proti nějaké etice a lidskosti jako takové. Vezměme si, že útoky na své vlastní občany, to je věc, která se běžně používá, tak vezměme si třeba ten útok, který byl v Bostonu, tak tam jednoznačně se nakonec prokázalo, že tu výbušinu přinesl někdo, kdo ji nesl v batohu, který speciálně vyrobili pro tajné služby a ty útržky toho batohu tam byly prostě nějakým způsobem nalezeny na místě činu a nikdo se tím dál nezaobíral, takže pak chytí nějakého zoufalce, kterého mají namonitorovaného. Všimněte si, že takřka všechny teroristické útoky nakonec skončí tím, že je provedl někdo, koho měli tajné služby v hledáčku a někdo, kdo prostě sice o něm věděli, ale nějakým způsobem jim unikl, což je tedy velmi zvláštní. No, to je bohužel věc, ale kterou kterou asi nějak tady jako nevyřešíme. Takže kdybych se chtěl k tomu tématu věnovat, tak ano, je to prostě tak. Americká agenda nebo ta agenda tajných služeb se neštítí vůbec ničeho. Vemte si, že když bylo potřeba se dostat do hry při druhé světové válce, tak existují pochopitelně už prozkoumané děje a záležitosti, které jednoznačně potvrzují, že útok na Pearl Harbor si provedli víceméně Američani sami, protože potřebovali záminku, jak se dostat mezi vítězné mocnosti, protože když se pak dělil svět, tak nebylo dobré zůstat mimo. Čili kdybychom analyzovali události okolo Pearl Harboru a okolo dalších mnoha událostí, tak prostě zjistíme, že takhle se to prostě děje. A nějaké ztráty, to mě připomíná tu pohádku. Teď si nevybojuju, ale byly tam ty dva, kteří v podstatě říkali, myslím, to byla Šíleně smutná princezna, jak říkali, obětujeme pravé křídlo, my obětujeme levé křídlo. Čili je to takové, jako když se obětují jaksi ve vyšším zájmu nějací normální lidé, protože si to svět vynucuje. Na to navazuje tak trošku i dotaz druhý, pana Vladimíra. A ten tady píše, zapomněl jste ohledně dvojčat na jeden důležitý faktor, a to je vznik terorismu. To se omlouvám, to jsem opravdu zapomněl. Respektive spíš jsem to chtěl nechat potom jakoby na další samostatné téma, ale je dobře, že náš posluchač Vladimír je bedlivý, poslouchá dobře a že o tom to ví, protože vlastně jakýmsi primárním cílem nebo jedním z těch primárních cílů, on jich asi bylo víc, tak bylo právě nastartování terorismu jako takového, respektive toho strašáku, za který se terorismus považuje. To byla, všimněte si, že i třeba v tom roce 2001 se výrazným způsobem změnila legislativa ve Spojených státech. Nastartovaly se různé protiteroristické organizace, protiteroristické agendy a když bychom rozkrývali toky peněz a financí, tak vlastně zjistíme, že všechny, nebo většina takovýchto, nejsem úplně generální, ale většina těch organizací víceméně podporuje různé skupiny, které vlastně ten terorismus vytváří. Terorismus musel vzniknout proto, aby existoval nějaký nepřítel, kterého potřeba, nebo který je de facto potřeba, protože se to tak na tom světě se to tak chce a je zvláštní, že to prostě lidem nedochází, že se tohleto všechno děje a nechávají si to v uvozovkách líbit. No ale ono všeho, jak se říká, do času. Jo. Takže já nevím ještě, jak dlouho se takové věci budou dít a bude to prostě všem putná a nikdo si to prostě nebude nějakým způsobem připouštět. Mně to je ohromně líto, mně to je strašně líto, že to tak je, no ale prostě svět už je takovej. No. Je to hrozný, ale nalézáme se ve zvláštním světě a ten svět je prostě protkaný různými zájmy, nelichotivými způsoby a nevybíravými způsoby, jak v podstatě lidé se k sobě chovají. A teď zase bych se mohl vrátit k některým našim jiným pořadům, které třeba probíráme s Išou, ty pondělky. Tam se vlastně bavíme o tom, že ne každý humanoid, či ne každý člověk, který normálně na ulici chodí a vypadá jako člověk, tak je člověkem. A že těch lidí jako takových je víceméně menšina, no ono tak podle toho vypadá. Čili musíme si to připustit, že ten svět je o velkých otaznících a o mnoha záležitostech, které se nám prostě příčí, no ale my s tím nic neuděláme. My si o tom můžeme povídat, můžeme to nějakým způsobem probírat, rozebírat, ale to je bohužel tak všechno. Je to velmi zvláštní, to, co vlastně tady tady prožíváme a to, co probíhá. No ale, kdybychom si to chtěli nějak rozfázovat, tak se vrátím k tomu dotazu, a vůbec jako navážu na ten terorismus jako takový. Nevím, jestli jste postřehli, naši posluchači určitě zcela bezpečně jste nějakým způsobem zdatný a znalý, tak jste asi zaznamenali informaci, že nedávno, je to asi tak 2-3 měsíce, bylo oznámeno, že byl zavražděn ten nejvyšší představitel Islámského státu. A ku podivu vznikla velká obava, protože sice byl údajně zavražděn, ale jaksi nebylo vydáno tělo. Takže Američané se dožadovali toho, aby dostali tělo. A protože ho nedostali, tak začala velká panika ohledně toho, že pravděpodobně tento člověk nebyl zavražděn, ale stal se zajatcem ruské strany a Rusové by ho mohli v určitým vyjednávání použít jako žulík. Protože tam by se pak ukázalo, že vlastně celou tu záležitost ISIS vlastně financovali Spojené státy, jejich agenda tajných služeb a dokonce člověk, který za ty tajné služby vyjednával s Islámským státem, tak následně po tomto incidentu, kdy tedy jaksi velice, velice procentuálně ve vysoké úrovni vznikl právě ta domněnka, že je naživu a mohl by mluvit, tak ten, kdo za Američany vyjednával s touto osobou, tak dostal nějakou strašně rychlou rakovinu a v podstatě během vážně onemocněl a stal se víceméně mrtvým. Takže to jsou věci, které tady žijeme a pokud si o nich nebudeme povídat a nepřipustíme si je do života, tak nám spousta věcí přijde divná a budeme se domnívat, že ten svět pravděpodobně je trošku jiný. No ale co s tím naděláme, tak už to prostě je. Takže já si myslím, že tak já mám tady trošku šotečka, protože se mi tady šprajsla jedna písnička a pořád se mi tam nějakým způsobem loudí. Já bych vám rád pustil naprosto jinou. Takže budu ještě chvilku povídat, mám tady další témata a doufám, že nějakým způsobem tu písničku z té fronty prostě vyhodím a dám vám tam nějakou úplně jinou, protože to vypadá, že se nám to tady nějak úplně zašprajclo, takže pojďme. Mám tady takové téma, které si myslím, že je také zajímavé. Jenom připomenu, že pokud chcete nějakým způsobem nějaké dotazy, nějaké otázky, tak můžete buď teď přímo do vysílání nám posílat své dotazy na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Můžete nám tedy psát. Logické je, že nám můžete psát i ve chvíli, kdy budete poslouchat tento pořad třeba ze záznamu, z archívu. Ten mail je pořád živý, což je velká výhoda. Takové to další téma trošku navazuje vlastně na ty záležitosti, o kterých jsme tady hovořili minule, a to vlastně o tom, jak se zbavili Američani jednoho velkého závazku a velkého strašáku, což byla půjčka ve zlatě, kterou si učinili v roce 1971 na 30 let. Ta půjčka byla splatná v listopadu a v září spadla dvojčata a ztratily se nějakým způsobem velké zásoby zlata a stala se z toho pojistná událost. Takže pojďme se podívat trošku na věci, které se nás přímo dotýkají, nás jako uživatelů bankovních služeb a pojďme se mrknout třeba na některé věci, které by se daly nazvat jako tvorba frakčních rezerv v bankách, jak se tvoří bankovní deriváty, jaké to může mít na nás dopady. A pak si třeba můžeme říct něco i o pojištění vkladu. Což je velice zajímavé téma, protože mnoho lidí se domnívá, že jejich peníze v té bance jsou na prostém pořádku, jsou úplně v klidu, nemůže se jim nic stát, penízky tam prostě jsou, jsou nějakým způsobem zabezpečeny, je jim tam dobře, no. A ono to je trošku jinak. Protože Ono s těma penězma to až tak úplně nefunguje, jak si lidé představují. Já dokonce jsem se potkal s člověkem, který si ještě dneska myslel, že když pošle peníze z banky A do banky B, takže potom v rámci nějakého svozu těch peněz, tak přejíždí ta obrněná vozidla a převáží ty bankovky. No, ono to trošku pochopitelně funguje jinak, takže je potřeba si to přiznat a podívat se na to, jak to funguje. Tak my dneska žijeme ve světě elektronického bankovnictví, což je totálně vychytávka, jak posunuli v podstatě ten bezcenný dolar, ten papír, který nemá cenu ani ty barvy, která na tom je, tak kam až to posunuli? Tak, tvorba frakčních rezerv. Je to trošku zaměňované s některými jinými věcmi, ale frakční rezervy, respektive zákon o nich říká, že pokud banka přijme 2 koruny, které si k ní někdo vloží, to znamená, že má na příjmu 2 koruny, může dalších 98 korun prodat. Jak se to děje? Je to jednoduché. To znamená, že pokud člověk vloží do banky, a kdokoliv to bude, prostě pošle do banky nějaké peníze, což teda jsou ty příchozí platby, přijdou tam 2 koruny, tak 98 korun ta banka může půjčit na úrok. Pokud se ptáte, kde ty peníze ta banka vezme, když v podstatě neexistují, no tak to si musíme říct, že dnešní bankovnictví je o hodnotách a o penězích, které neexistují. To je záležitost novodobá. My jsme si vždycky mysleli, my starší generace, že prostě peníze musí být něčím podloženy, když ne zlatem, tak aspoň prací. No ale dneska ten svět je úplně na ruby. Takže je to o tom, že 98 vymyšlených korun se zakládá na 2 korunách, které do banky přišly a pozor, nemuseli přijít v hotovosti, to znamená, že byly pouze přeposlány z účtu na účet. Tak těm 98 korunám se říká bankovní deriváty. To je to, co vlastně vzniká na nějaký vlně těch hodnot. A kdybychom se podívali třeba do Ameriky, tak bankovní domy v Americe mají těchto derivátů absolutně, ale absolutně narváno. Dneska se zhruba uvažuje, že těch derivátů americké banky prodaly cirka asi za 5 bilionů dolarů. To je obrovské číslo. Vidíme to tak, že Američani de facto, oni nemají miliardy, oni mají místo miliardy používají biliony. Ale já myslím ty biliony jako takový, že to je 1000 miliard. Takže to jsou peníze, které nikdy nebyly ani vytištěny. To jsou peníze, které nikdy nebyly v podstatě uvedeny v praxi, v život, jenom se vymysleli a jenom se prodali. Prodali se s úrokem a proto třeba v té Americe je běžné, že tam, já mám známého, který prostě do té Ameriky nějakým způsobem se dostal a v určitou chvíli mi volal a říkal, člověče, tady je to zvláštní, prostě. Hned mi natlačili kartu a tahle ta banka mi dala kartu a tam jsem měl prostě debet a mohl jsem jít prostě do mínusu. Čili v Americe se běžně používá, no to trošku tady je i dneska, že těm bankám ani nejde o to, co vám půjčí, ale o ten úrok, protože ten je mnohem jistější. Takže než by financovali nějaký marketing, tak radši ty peníze za ten marketing vám půjčí a potom to z vás nějakým způsobem tlučou. No a tak v našich bankách to není o moc lepší, to si nedělíme iluze. Naše banky tedy mají sice ze zákona 2%, ale jedou na nějakých 5%. To znamená, že za 5 korun, 95 korun, rozprodávají, což je velmi zajímavé. Jenomže když ta banka s tím umí dobře fungovat, tak ještě to posune o level výš a za nějaký další deriváty si vymění takzvané cenné papíry, získá něco, čemu se říká hypoteční zástavní listy. Což jsou další aktiva. Jsou sice papírová, nejsou ničím podložená, ale na základě hypotečních zástavních listů mohou vytvářet další deriváty, které stojí na stejném poměru jako příchozí platby. Tak. To je asi věc, která mnoho teďko posluchačů vyděsila. Takhle se tvoří peníze. Jednou jeden člověk řekl, že kdyby si mohl vybrat, jestli banku vykrást, anebo založit, takže by si radši tu banku založil, protože pak okrade všechny. No, asi nebyl daleko od pravdy. Tak pojďme si dát nějakou písničku, pustíme si znělku a já si myslím, že pak to všechno půjde.
Někdo v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vrat u dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Povídáme si tady ve studiu Midgard na svobodném vysílači CS o bankovním systému, tak jak ho dneska vlastně máme k užívání. Tady k tomu je asi potřeba říct jednu takovou důležitou věc, proč se de facto zahraniční firmy zmocnily našich bank. Dneska je to tak, že každý rok odejde z České republiky 10x víc peněz, než kolik získáme od Evropské unie na všech dotacích, které nám poskytuje. Otázka zní, je to pro nás výhodné? To jsou peníze, které odchází na dividendách, na různých, na vyváděných penězích z podnikání těch zahraničních firem, které potom do těch fondů, ze kterých my dostáváme ty dotace, tak oni tam přispívají. Takže je to taková hra na zvláštní blbečky, který běhají v tom krysím závodě a jiní jim tam sypou to zrní, usmívají se, krysy běhají, mají strašnou radost, že jsou svobodní, že můžou skotačit, že mají co papkat, že jim neprší na hlavu, no ale ono to něco prostě stojí. Takže mně se líbí ty tanečky teď okolo toho, jak Anglie vystupuje z Evropské unie, jak vlastně neustále média nám to tady předkládají tak, aby to bylo pro nás odstrašující, kdyby náhodou, nedej bože, někdo se chtěl z té unie urvat, tak aby viděl, jak je to nevýhodné a jak je to strašné, nesmysluplné a tak dále. Čili to je všechno právě o tom, podívat se na ty principiální záležitosti, aby se nějakým způsobem dokázalo rozklíčovat to a oddělit to zrno od plev a najít si tam tu pravdu a vůbec to, jestli to má pro nás nějaký smysl být součástí nějaké Evropské unie. No, přiznejme si to asi tak. Jsme malá země, nechci polemizovat o tomhletom členství, nečlenství. Vždycky budeme patřit do nějaké party. Teď je otázka, jestli když jsme v té partě, se k nám ta parta nějakým způsobem slušně chová. A pokud ne, tak jestli máme politiky, kteří budou ochotni nějakým způsobem se za nás vzít a kopat tam za nás. A nebo jestli ty politici využijou svoji pozici, že tam sedějí s těma pepíkama evropskýma. A zkrátka a dobře si budou hrnout, hrabat pod sebe a pak to už zavání tím, jestli náhodou brácha není schopen prodat bráchu. No, když se vrátíme k těm bankovním záležitostem, musím říct, že bankovní deriváty, to je prostě fenomén. To je opravdu na Nobelovu cenu. Proto já bankéřům neříkám bankéři, ale banksteři, protože to je opravdu zločinecká organizace. Teď nemyslím ty paní na té přepážce nebo dejme tomu ty pracovníky ve styku s těmi obyvateli. Ty bohužel chodí do práce a vůbec netuší, čemu slouží. Já myslím ty vrcholní bankéře a ty ferdy, který to tam celý řídějí a který to vymýšlejí. Takže kdybychom se podívali třeba na takovou záležitost pojištění vkladů, tak to je opravdu velice výživná záležitost. Nevím, zda jste, milí posluchači, postřehli, ale Kypr jako takový odstartoval další velice zajímavou záležitost, která se nazývá určité změny v přístupu k plnění při pojištění vkladu. Plošně, aniž by se o tom moc mluvilo a hovořilo, tak hned po kyperských událostech se začalo v celé Evropské unii, stát po státu, se začalo odsouhlasovat to, že například je banka X a ta má své klienty, má ale i své akcionáře. No a jako majitelé té banky, ty by měli být zodpovědní za, řeknu, určitý provoz bezpečný vůči těm lidem. No, když se stane to, že banka má potíže a že nějakým způsobem jde do krachu, tak je potřeba se nějak vypořádat s těmi zákazníky, kteří tam mají uložené ty peníze. A tak žádná babička nebo starší pán, který tam má celoživotní úspory, vůbec ani netuší, že byť má pojištěný vklad do 100 000 euro, což každý si říká, tyjo, tak to je super, v každý bance do 100 000 euro, tak si to ty lidi rozkládají po těch bankách. No jo, ale co se stane? Banka X má potíže a to, v čem je ta změna, o čem já hovořím, je, že to není tak, že pojištěný vklad rovná se pojistka vyplacená v penězích, ale vymysleli banksteři takovou smyčku, takovou lest, kdy mohou v rámci toho plnění poskytnout i jiné než finanční plnění. A tak vymysleli, že vlastně přerozdělí majetek té banky mezi klientelu jako odškodnění. Takže babička, která přijde o celoživotní úspory, se stane v úzovkách úspěšnou spolumajitelkou krachující banky, protože se stane její, začne držet její aktiva, tudíž se stane vlastně i zároveň zodpovědnou za ty další škody. Takže všechno se proti sobě postaví, uzavře se kruh, no a problém je vyřešen. A co chcete? Nemáte peníze? No ale stali jste se spolumajiteli bankovního ústavu. No pak velice záleží na tom, jak se k tomu postaví zajišťovna té banky. Jestli půjde na to, že jak si odškodní, nebo respektive vyplatí, poskytne nějakou subvenci do té banky, aby ji postavila na nohy. Ale já se bojím, že ve chvíli, kdy se přistoupí k tomu kroku, že se z věřitelů stanou dlužníci mezi sebou vzájemně, takže asi tímto ta zajišťovna bude brát jako vyřešené a víc už jí to zajímat nebude. Takže to je trošku změna, která se vlastně začala odehrávat po kyperských událostech. Týká se to dneska už i České republiky, takže pak se může stát, že pokud jsou rozdělené vklady v různých bankách, někdo se stane spolumajitelem zadlužené banky, tak ještě v rámci exekuce při vypořádávání majetku té zadlužené banky může mu být sáhnuto a obstaveno konto v jiné bance, které vlastně on jako dlužník bude muset poskytnout na to, aby se to celé zaplatil. Jinými slovy, je to vždycky o tom, že při všech krizích dluhy zaplatí obyvatelstvo. Přechod na euro, to je další kapitolka, o které bychom si mohli povídat, a to třeba nechme po písničce, protože je možná dobré si děkuji něco zahrát. Takže pěkně pojďme. Tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám, a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, jsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít,
pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy jít. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho. Co k pití tuční na stole, a něco k pití a nepospíchej, stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít, pojďme se napít, nám mají z čeho slzy týct. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy.
Slíbil jsem vám před písničkou, že bychom si mohli dát takové téma trošku o euru, o jeho přijetí, co by to vlastně pro nás znamenalo. Bylo by to velice, velice nepříjemné v uvozovkách pro běžného občana. Pokud někdo máte příbuzné nebo přátelé na Slovensku a komunikujete s nimi, tak jste zcela bezpečně se o tom s nimi bavili, co se stalo na Slovensku, jak de facto lidem klesla jejich kupní síla ve chvíli, kdy přešli na euro, protože přepočítací koeficient nebude tak, jak to dneska vidíme, nějakých 20, 26, 27 korun za euro, ale v nějakých návrzích se komunikuje nějaká částka 34 korun. Přepočtový koeficient. Co by to znamenalo? Že lidem by se rozředili, zkrátili by se jejich úspory. Znamenalo by to, že by přišli i o plnění ve svých pojistkách, to znamená i co se týká penzijních fondů, protože všechno by se přepočetlo tím koeficientem třeba 34 korun za 1 euro. Ale co se týká prodejních a nákupních cen, ty by se určitě zcela bezpečně až takhle neřešily, a proto třeba na Slovensku, když to očima toho spotřebitele, toho občana, který každý den nějak žije a nějak funguje, peníze vydělává a zase, jak říkají Slováci, míjí, čili platí, tak se dá říct, že u nich o 20% okamžitě vzrostly životní náklady. Čili přechodem na euro bychom si vůbec nepomohli. Bylo by to pro nás docela bolestivé. A já jenom tady znovu zopakuju takovou věc, kterou už jsem tady říkal, teď nevím v kterém pořadu, že to, když naše si banka, teď mě vypadá Česká národní banka, když tady intervenovala korunu, tak v podstatě posilovala euro. Co se dělo? My jsme záměrně zadržovali pokles směny eura vůči koruny, to znamená, že euro, kdyby padalo třeba 23 korunám, tak by se nám zlevňoval život. No, takže oni nám ho zdražovali tím, že intervenovali, ale tím pádem bylo potřeba vytisknout do oběhu víc peněz, takže peníze se vytiskly. Tady je potřeba říct, že pokud si někdo domnívá, že si stát sobě tiskne peníze, tak takhle to nefunguje. Pro stát ty peníze tiskne centrální banka a státu je poskytuje za úrok. To znamená, všechny banky, které distribuují potom do života ty peníze, tak už s úrokem, za který vlastně ta Česká národní banka ty peníze poskytuje. A to je důležité vědět. Protože pokud bychom si to nepřipustili, tak by to vypadalo, že si stát může některé věci řídit. No ale ono to tak není. Takže Česká národní banka není až tak řízena státem, jak si někdo myslí. Ale Česká národní banka je řízena takzvanou Mezinárodní bankou bank, to je BIS, se to píše, a je to centrální banka centrálních bank. Čili vidíme bankovní systém jako oddělený systém od těch států. Oni sice komunikují směrem do toho státu, směrem k vládě, směrem k parlamentu, ale v některých momentech se chovají minimálně dost samostatně, by se dalo říct, anebo prosazují zájmy, které nejsou úplně jaksi v souladu se zájmy toho obyvatelstva a těch občanů. Takže intervence koruny znamenala, že se vytisklo do systému 2 biliony korun. 2 biliony korun se tedy nařídila současná měnová báze, což znamená, že se znehodnotila koruna v tom poměru těch vytištěných peněz. Ve výsledku tedy každý z nás přišel o kupní sílu své koruny. To je vidět na současném zdražování, které vlastně po uvolnění teď začalo přicházet. Všechno se najednou zdražuje, protože je potřeba nějakým způsobem to vybalancovat. Ale je zvláštní, že my jsme to udělali proto, že jsme pomohli euru jako takovému, čili my jsme si znehodnotili měnu, abychom pomohli euru, ale z našeho dluhu, který není ani 2 biliony korun, je to nějakých asi 1,6 cca, velmi přibližně, tak nám nebylo odečteno vůbec nic. Takže věřitelé nám nic neodpustili, my jsme jim pomohli s tím, že jsme udrželi hodnotu jejich bezcenného eura, nebo čím dál tím méně cenného eura. Oni nám za to zatleskají. No, pepíci v té České národní bance nám to vysvětlili v televizi, no a ono to pak vypadá tak, jak se zpívá v této písničce.
Jako suchý starý strom, jako všeničící hrom, jak poli tráva, připadá mi ten náš svět, plnej řečí, a čím víc, tím líp si mám. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom máme. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít ten bohatší král. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom máme. Možná jen se mi to zdá, a po těžký noci přijde hezký rán. Jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom amen. Na 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 na.
Jo, jo, jako na kameni kámen tady nezůstanem. Tak, takhle nějak k tomu přistupují někteří naši politici, někteří naši představitelé. Já když jsem tady hovořil o frakčních rezervách na té měnové bázi, na té platformě peněz, tak chci ještě tady vypíchnout jednu takovou věc, že dost podobně se to chová třeba ve vztahu k cenným kovům nebo k drahým kovům. Takže byla tady taková móda, před pár lety lidé začali nakupovat zlato a stříbro, ale musíme si říct, že zlato a stříbro, platina a další drahé kovy se také chovají, nebo banky k ním přistupují jako k fračním rezervám a chovají se úplně stejně. Takže tam je to 1:10, takže pokud si lidé koupili někde certifikát na to, že si uložili peníze do zlata a nedostali za to ten kov, neodnesli si trojskou unci zlata za 1200 třeba euro, tak se dopustili jednoho velkého omylu, že kde si v nějakém úložišti, v bance nebo v takovým speciálním proto určeném skladu, kde se skladují tyhle ty drahé kovy. To funguje tak, že pokud tam dá někdo kilogram zlata, tak dalších 10 kilogramů může prodat. To znamená, že 10 dalším lidem může vystavit potvrzení na to, že jsou držiteli a majiteli 1 kilogramu zlata. Jestli se ptáte, jestli to není zločin, no tak není. Takhle to je s penězma, takhle je to úplně stejné s tím kovem. Logické je, že až by přišlo tvrdý na tvrdý a začali by tito lidé uplatňovat svoje nároky, no tak by nastal problém. No jenže bankéři to zase povýšili ještě dál a rozjeli velký biznis s těmito, dalo by se říct, poukázkami. Takže tuším, já mám tu informaci starou asi 2 roky. Ono od té doby už to potom tolik nepostoupilo, protože to bylo na vrcholu toho boomu. Ale dá se říct, že nebo je takový odhad, že na 1 trojskou unci připadalo 1000 držitelů. Jinými slovy, 1 trojskou unci si mohlo přijít vyzvednout 1000 lidí na základě toho, že si pořídili nějakou poukázku že, o tom, že jsou držiteli. Ten biznis se dostal do velmi zvláštního světla. Také jsou někteří odborníci, kteří na to poukazovali a kteří se snažili to trošku narovnat. No ale ten stav je dost neutěšený. Takže i při koupi stříbra nebo zlata jako zajišťovacího instrumentu vaší kupní síly pro případ nějaké krize, nějakého pádu měnového systému a podobně, tak je potřeba říct, že kdo není držitelem kovu, kdo je držitelem potvrzení o tom, že vlastní kov, tak bohužel pravděpodobně se k němu nedostane. Už jenom ta otázka toho, kdo by mu to vydal. Představme si nějakou krizi, banka zavře, to se tak dělá, aby ten ran na tu banku ji nezničil. Lidi to mají od té banky v podstatě, no teď tam přijdou a dožadují si nějakého zlata, ale u koho? U nějakého vrátného, u nějaké ostrahy. Takže je to nedostupné, nedosažitelné principiálně z hlediska vývoje těch událostí. No ale zároveň pochopitelně i z toho důvodu, co jsem tady říkal, že sice na začátku podle zákona je to tedy 10 majitelů jednoho kousku toho předmětného kovu. To je ze zákona, ale tím, že se přeprodávalo, obchodovalo a dál se znova přeprodávali a zobchodovávali tyto poukázky, protože je to cenný papír, No a otázka cenných papírů a různých operací s nimi, jako s deriváty, to je potom opravdu na dlouho si o tom povídat, jak vlastně ty věci fungují. No já se domnívám, vážení posluchači, že jsem vás příliš nevyděsil. Já jsem vám slíbil, že tady při těch našich hovorech u vína, doufám, že jste si nalili, že jste si dopřáli, že nějakým způsobem jste si zpříjemnili tu chvilku mezi 22. a 23. hodinou, tak že máme tu odvahu hledět té pravdě do očí a podívat se pod pokličku, co vlastně vaří ti naši představitelé a ti lídři těch různých, řeknu, korporací, které nás činí otrokama. Jeden klasik pravil, že pro jaksi otrokáře je nejlepší, když jeho otroci vůbec netuší, že jsou zotročováni. Protože známe ty příběhy někde z té antiky, kde tedy se vedla povstání, různá zbouření těch otroků. To bylo vždycky velmi nepříjemné, dokonce se někdy podařilo těm otrokům zabodovat. No, jak to udělat, aby to vůbec nevznikalo? Otázka prevence, vysvětlovat těm otrokům, jak ta svoboda všeho možného, včetně jejich samotných, jak je úžasná a krásná a že všechno, co není s nálepkou demokratické, tak je nesvobodné. Všechno, co se nazývá jinak a je to onálepkováno, tak v podstatě není pro lidi třeba dobré a tak podobně. Já bych se tady ještě malinko dotknul jedné věci a to je věc Libie, protože teď myslím, že v jednom pořadu jsem to zaslechl, že tam někdo o Libii hovořil. Libie byl velmi konfliktní region, velmi složitý a Kadáfi udělal jednu takovou věc. Ono se to táhlo už od Martina Luthera Kinga. Martin Luther King bojoval za to, aby země, které drží nějaké nerostné bohatství, tak aby nebyly sami chudé. To byl takový základní nápěv té jeho ideologie nebo toho boje, který vlastně vedl. Když se jim ho podařilo odstranit, tak přišel Hussein, který převzal tu štafetu a rovněž se snažil jaksi přivést k tomu bohatství ty lidi, na jejich půdě byly ty vrty a ta ložiska té ropy. No a jak to s ním dopadlo, víme. Víme také, že vyprovokované jaksi důvody, nebo ty důvody, pro které se odehrály záležitosti okolo něj, tak že nakonec ani nebyly prokázány, čili byla to normální intervence. No a tu jeho štafetu převzal Kadáfi. Kadáfi sjednotil těch 157 bojujících kmenů proti sobě na principu državy. To je velmi zajímavé, ale v tématu oslovaných ve studiu Kadaň jsme o tom už několikrát hovořili. Takže državové uspořádání, něco jako vlastně skrze kopné právo, udělal po celé zemi, se vybudovaly obrovské prostory pro rokování těch představitelů, kteří zastupovali ty kmeny a ty rody a to uspořádání tak, jak to v državách bývá. A v podstatě docílil toho, že Libie začala obrovsky bohatnout. Libiec se měl tak, jak nám se ani nezdálo za jiných dob. No ale problém byl, že se to pochopitelně nelíbilo. No a protože tam existovaly velké dluhy amerických těžebních společností a Kadáfi je tlačil do toho, aby ty dluhy, protože se obnovovaly koncese na těžbu, tak on jim dal už na krk a řekl, že zkrátka dobře, buď ty dluhy budou zaplacené, a nebo ty koncese prodají jiným společnostem. Tam byly zájmy z Číny a podobně. No tak to dopadlo, jak to dopadlo. Nasadili se žoldáci, ty byli prezentováni jako nespokojení Libijci. Ti to svrhli údajně toho představitele. No a do dneška je v Libii to, co tam je, obrovský, obrovský zmatek a nepořádek. Já se omlouvám, občas musím zakašlat, protože ani mě se nevyhnul moribundus, který mě trochu provází, takže sedí mi to na hlasivkách, ale tak doufám, že na tom obsahu nám to až tolik neublíží. No, naplnili jsme pomalu to, co jsme naplnit mohli. Máme za sebou 60 minut našeho pořadu. Já jsem nesmírně rád, že jsme si mohli takto popovídat. Příští týden se uslyšíme v sobotu, budeme mít 2 hodiny, takže se na vás těším opět tady ve studiu Midgard. Těším se na svobodném vysílači CS. Budu se těšit i v pondělí, to budeme mít pořad s Išou. V úterý potom budeme mít ve stejný čas 21 až 23, budeme mít pořád historie na ruby, takže já myslím, že si to krásně užijeme, máme před sebou víkend, já vám přeji, abyste si ho nádherně užili a pustíme si ještě na závěr písničku. Milí posluchači, děkuji vám za pozornost a budu se s vámi zase těšit někdy příště při našem pořadu Hovory při víně. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav, mějte krásnou noc.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a naději svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok, a zase stejná škola, čekáš předvolání, každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za 2 roky, čert to ve. 2 roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy podruhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve 2 se to táhne líp. Jenže už jste 3 a máma s 2 bráchy, starý 2pokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po 3. si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkej, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se si stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá prstu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.